Bueno, ba, hemen gaude Oiaso Museoko, ba, udara, bueno, udatik azarora arte ikusgarri egongo den erakusketa ezagutzeko. Egipto, bueno, begirada erromantikoa du izena. Bueno, ba, gustatuko litzaiguke jakitea pixka, ba, ze, bueno, lehenengo igual, ba, ze kolekziotatik lortu dituzuten piezak, eta bueno, ze pieza ikusi ditzaken jendeak.
Ba, erakusketaren oinarrian bi bilduma pribatuak daude. Santiago Entrena eta Jose Mari Ortuondo museora etorri ziren eta bere bilduma pribatuak eskaini zituzten erakusketa hau egiteko. Eta oso ideia ona iruditu zitzaigun eta azken momentuan beste bi bildumak gehitu ziren Euskal Museokoa, Bilboko Euskal Museokoa eta San Telmo Museokoa. Ordun hori, oinarria eta bueno, ia pieza guztiak kolekzionista hauen dira, baina gero beste bi museoko piezak ere ikus daitezke.
Eta bueno, izena dela, bueno, begira erromantikoa da, pixka, ba, zen nolako ikuspuntuatik edo jorratu nahi izan duzute Egiptoko kultura hau?
Bi arlo daude batez ere. Lehenengo gauza da adieraztea nola lehenengo bidaiariak eta lehenengo egiptologoak Egiptora iritsi ziren eta zen nolako gauzak aurkitu zituzten eta nolakoa zen Europako begirada hori. Eta horretarako hasten gara Napoleoneko espedizioarekin 18. bukaeran eta berarekin joan ziren ikerlari guztiak ze gauzak ikusi zituzten eta ze lehenengo grabatu eta litografiak egin zituzten. Orduan erakusketaren lehenengo zatian grabatu, litografia eta xilografiak ikusten dira. Gero 19. mendearen hasieran argazkilaritza sartu zen eta lehenengo argazkiak ikusiko ditugu erakusketan. Eta bigarren arloa dira pieza arkeologikoak. Bilduma pribatu hauetan ere pieza arkeologiko batzuk daude eta mitologia eta arlo funerarioari buruz hitz egiten dituzte. Eta adibidez ikus daitezke sarkofagoko tapa bat edo baso kanopo eriotzaren munduarekin lotuta edo amuleto batzuk momearen artean sartzen zirenak edo azkenean bukatzeko greko eta erromatar munduan ere agertzen da, batez ere gure Oiaso museoko hemen ditugun piezarekin lotzeko. Zeren pentsatzen dugu Egipto beste zibilizazioa zen eta ez dauka loturik gure klasiko munduan, hemen museoan lantzen dugun munduarekin, baina hori ez da egia. Egrekoak Egiptora iritsi ziren eta gero erromatarrek ere Egipto konkistatu zuten beste imperioko probintzia bat zen eta horregatik lotura hori hor dago eta erakusketa bukatzeko lotura hori eskaini nahi dugu jakiteko, ba, hori gure museoan ere harremana dago antzinako Egiptoarekin.
Adibidez, bueno, aurkezpenan azaldu Kristina Agirre gerenteak, ba, Isis jainkosa oso garrantzitsua zela eta bueno, erromatarren baita hartu zutela ere eta ba, museoan inguruan dauden igerreko brontzen irudia ba, Isis jainkosa dela, ez?
Horrela da, bai, igerko brontzean Marte, Minerva, Helios eta Isis agertzen dira eta egia esateko hori Isis oso garrantzitsua handia hartu zuen erromatar munduan, oso jainkosa popularra zen eta ere nabigazioarekin lotuta zegoen eta Oiaso museoan nabigazioa oso garrantzitsua da, hemen erromatar portua zegoen eta gero adibidez, uztailan egingo ditugun jardunaldietan Isis jainkosare agertuko da eta zeremonia bat egingo dugu nabigazio sasoia inauguratzeko. Eta hori, bueno, ba, berreskuratu dugu nola egiten zuten zeremonia hau erromatar garaian. Eta gero ere gure zinemaldi arkeologikoan Egipto agertuko da eta bueno, Isis erromatar munduan ere hortik izango da. Orduan badirudi Isis jainkosa beti agertzen dela gure jardueretan eta gure museoan igeko brontzea hor dago, baina gero ere ba, aipatu ditudan jardunaldiak eta beste jarduerak egin emeten ditugunak.
Bueno, aipatu duzula Ostaiako ekitaldia, gustatu litza pixkat sakontza Diezo Jason izoren bueno, horrengo dituzuten gauzak eta duela hilabete batzuk ere aipatu ziren, baina pixka bueno, ja hurbiltzen ari dela ja berriz ere gogoratzeko.
Bai, joan den urtean lehenengo edizioa egin genuen eta aurten Uztailan bigarren edizioa Diezo Jasoniz tituluarekin Uztailaren 16 eta 17an izango da. Eta bueno, hemen bertan museoan, baina kanpoan eta inguruan. Eta helburua da, ba, erromatar eguneroko bizia nolakoa zen adieraztea eta horretarako ba beste ekitaldi batzuk antolatuko ditugu, izango dugu antzerkia, izango dugu erromatar musika, izango dugu erromatar navigazioa, gastronomia, tailerrak, pixka denetatik eta hori batez ere eguneroko bizitza asaltzeko eta eskaintzeko jendeari. Jarduera guztiak doainik izango dira, antzerkia, kontzertuak eta hori, orduan, bueno, espero dugu jendea etortzean ikuste dut oso polita izango dela.
Bara, eta azkenik, ba, gustatu litzake jaita, ba, pixiat udako antolatuko dituzuten tailerra, pixiat, bueno, umeek ezagutu dezaten, ba, egipziar kulturaren arlo ezberdinak.
Bai, erakusketa aprobetsatu dugu tailer berri batzuk sortzeko. Eta, bueno, tailer guztiak Egiptori buruz izango dira, batez ere 6 eta 12 urteko umeentzat, eta adibidez sarkofago maskara bat prestatuko dute, azalduko dugu ere pixkan nolakoa zen jeroglifiko idazkera, oso zaila da, orduan ezinezkoa da aurrei azaltzea, baina behintzat pixkat nola funtzionatzen zen, eta jek, bueno, ba, intento bat egiteko. Gero ere Osirisiren mitoa azalduko dugu, sopolita da historioa, ipuin bat bezala kontatuko diegu aurrei, eta azkenean Egiptoko joku bat, Senet deitzen dena, ere azalduko dugu nola jolasten zen eta hori dena. Eta bueno, uda osoan tailerrak hor egongo dira, taldeentzat, partikularrentzat, orduan norbaitek interesatuta badago, bakarrik bueno, deitu behar da museora erreserba egiteko.
Eta adinak?
6 eta 12 urteko.
Bale, ba, mi esker Mariajo, eta bueno, ba, bueno, uda nahiko mugitua eta gauza interesgarrekin izango du museoak, ez?
Bai, eskerrik asko zuei, espero dugu jendea etortzea eta gustatzea, eta bueno, erakusketa azaroaren 20 arte irekita egongo da, así que denborarik izango dugu ikusteko. Mila esker.